The Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃដាក់ចម្លើយបន្ថែមទៅកាន់តុលាការរឿងរិះគន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដ៏ចម្រូងចម្រាសមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិនតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការ6មករាបញ្ចប់សវនាការជុំដំបូងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាវីប្រហារទាំងទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
មន្ត្រីតូគីបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមមួយសម្រាប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយរំពឹងថាការនាំចេញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថាការងារបានបន្តនៅកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅចំនួន3ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលត្រូវបានរៀបរៀងដោយការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលបើកនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យការឆ្លងកាត់របស់កប៉ាល់ដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រួតពិនិត្យមិនឲ្យមានអាវុធដែលហាមឃាត់នៅច្រកចេញចូលសមុទ្រខ្មៅដោយប្រើតំណែងតំណងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលតូគីបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមានទូនាទីនាំមុខគេក្នុងការធានាប្រតិបត្តិការនេះគណៈប្រទេសតូគីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការត្រួតពិនិត្យនោះក្រុមនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការងារបានដំណើរការឡើងវិញនៅកំពង់ផែអូឌីសាកំពង់ផែឈៀនម៉ុកនិងកំពង់ផែពីវដនីនៅសមុទ្រខ្មៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអឺរ៉ុបអាស៊ីវិទ្យុសេរីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marie Garden កាលពីខែមុនបានតែងតាំងមន្ត្រីជើងចាស់បម្រើការនៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល37ឆ្នាំគឺលោក Eli Rosenbaum ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Rosenbaum ដែលមានងារថាអ្នកប្រវាញ់ពួកណាស៊ីបានចំណាយពេលជាច្រើននៃអាជីពរបស់លោកស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសអក្រិតជនសង្គ្រាមណាស៊ីដែលរត់គេចខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោក Masoud Fariva នៃ VA លោក Rosenbaum និងលោក Christian Levec ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាកំពូលសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការទទួលខុសត្រូវអក្រិតកម្មសង្គ្រាមបាននិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអង្គការពិភពលោកនេះនឹងដៃគូបានជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន11លាននាក់ខាងចំនួនមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៃសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៃបយោតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អញ្ញាធិការនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានបិទស្ពានតែមួយគត់ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេ Dnieper នៅក្នុងទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីស្ពាននេះបានឆេះដោយសារការវាយប្រហារពីប្រព័ន្ធកម្លាំងធំចល័ត HIMARS ផ្ដោតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋបាលបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធលោក Kirill Stremosov អនុប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់ Kherson បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Interfax ថាស្ពាន Antonovsky ត្រូវបានបិទមិនឲ្យជនស៊ីវិលឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននេះមិនរងការខូចខាតទាំងស្រុងពីការបាញ់ប្លង់នោះទេនេះបយោតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានយល់ព្រមលក់រថក្រោះចំនួន100គ្រឿងតម្លៃ1700លានអឺរ៉ូទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយោតាមទស្សនវិស័យ The Spiegel ដែលដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Krauss-Maffei Wegmann នេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទស្សនាវដ្តីនេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនក្រុម Mafe Wegman បានចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រឿងចក្រ Model Penzerhobit 2000ដែលនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទើបផលិតចប់សព្វគ្រប់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតើពេលណាទើបអាចបញ្ជូនរថក្រោះដំបូងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនបានសុំឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ជូនកម្លាំងធំកាន់តែច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងគណៈប្រទេសនេះអស់អាវុធសម័យសហភាពសូវៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសមានអាសាកម្មជឿនលឿនគឺ G7 បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាក្រុមប្រទេស G7 មានគំនិតចង់ឲ្យមានយន្តការកំណត់តម្លៃលើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅត្រឹមថ្ងៃទី5ខែធ្នូនៅពេលទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឆៅពីសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីចូលជាធរមាននោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបាននិយាយថាគោលដៅគឺស្របទៅតាមពេលវេលាដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់រួចហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយន្តការកំណត់តម្លៃនេះចូលជាធរមានក្នុងពេលតែមួយក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីនិងអង់គ្លេសនោះបាននិយាយការពីខែមុនថាពួកគេនឹងពិចារណាកំណត់តម្លៃប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រាក់ចំណូលបានពីប្រេងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាចូលរួមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីបញ្ចុះតម្លៃរួចជាស្រេចនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមចម្លើយបន្ថែមមួយច្បាប់ដាក់ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នអាយកានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានអះអាងថាលោកគ្មានចេតនាបង្ខូចគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់គូជួបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកបានពន្យល់ថាបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាកន្លងទៅអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងដោយមានប្រភពត្រឹមត្រូវមិនមែនតាមការនឹកឃើញនោះទេលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដាក់បន្ថែមចម្លើយជូនស្ថាប័នអយ្យការអមតឡាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងចំនួន2ទាក់ទិនការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022យោងតាមចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃដែលមានកម្រាស់5ទំព័រនិងដែលបានបញ្ជូនចូលដល់ដៃអយ្យការកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រឈមមុខនឹងការយាយីជាច្រើនរូបភាពគិតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការគណៈបកនេះឡើងវិញរហូតដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសុនឆៃរៀបរាប់ថានៅមុនដំណាក់កាលឃោសនាមានការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីមកលើសមាជិកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការគម្រាមដកបានក្រីក្រមិនស្រមូលឯកសារនានាបើចូលរួមគាំទ្រគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាលោកសុនឆៃលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការដែលជាបុគ្គលិកអព្យាក្រឹតតាមផ្លូវច្បាប់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងជំហរជួយឃោសនាឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសុនឆៃរំលឹកឡើងវិញនៅបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបណ្ដឹងជំទាស់នឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែនដីជាពិសេសមេភូមិអនុភូមិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានបញ្ជីខាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយបិទទ្វារបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានការដេញអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងមិនបិទផ្សាយទម្រង់1102នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងពន្យាពេលចែកទម្រង់1102នៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ភាពមិនប្រក្រតីខាងលើនេះនៅក្នុងឯកសារផ្ដល់ចម្លើយបន្ថែមជូនទៅតំណាងអយ្យការលោកសុនឆៃបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាដោយយោងលើហេតុការណ៍ដែលមានថ្លែងពីប្រភពទាំងឡាយដូចបានជម្រាបជូនខាងលើពីភាពមិនប្រក្រតីនោះហើយដែលរូបខ្ញុំបានឆ្លើយតបនឹងអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដោយយោងលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះដោយមិនបានបំភ្លៃខុសការពិតផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសនឹងមូលបង្កាច់ដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបន្ថែមថាដូចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគូជោបនឹងបានយល់ពីបំណងពិតរបស់ខ្ញុំដែលពុំមានបំណងនិយាយអ្វីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នជាតិនោះទេប៉ុន្តែជាការតវ៉ាពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅបើតាមចម្លើយលោកសុនឆៃកោជោបមានភារកិច្ចដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ាពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតែមិនមានចំណុចណាក្នុងច្បាប់ឲ្យប្តឹងទៅតុលាការនោះទេគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាលោកសុនឆៃបានរងពាក្យបណ្តឹងពីផ្សួនគ្នាបន្ទាប់ពីផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook បណ្តឹងទី1គឺប្តឹងដោយគណៈបកកណ្ដាលណៃដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យរំខានចិត្តដោយការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាការនិយាយថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំផិតបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារពីលោកសុនឆៃចំណែកបណ្តឹងទី2គឺជារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបខ្លឹមសារបណ្តឹងរបស់កោជោបគឺស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការដាក់បន្ថែមចម្លើយជូនព្រះអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនឆៃបានសំណូមពរគោជោបដកពាក្យបណ្ដឹងនិងស្នើសុំតំណាងអัยការតម្កល់រឿងនេះទុកដោយឥតចាត់ការអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបញ្ជាក់សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកបានទទួលចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃហើយថាលោកកំពុងពិនិត្យឯកសាររបស់លោកសុនឆៃដើម្បីធ្វើការសម្រេចអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាចាត់ទុកថាការដាក់ចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃជារឿងឥតបានការបើសិនលោកសុនឆៃមិនចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលលោកសុនឆៃបាននិយាយប្រមាថលើគោជោបនោះលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើគ្មានការសុំទោសទេក៏គ្មានការដកពាក្យបណ្ដឹងដែរ
ដោយគោច្បាប់បានដាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកសុនឆៃត្រូវសុំទោសជាសាធារណៈជាលិអសរដូច្នេះអត់មានអីត្រូវមានការដកដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ
លោកសុនឆៃប្រតិកម្មថាលោកកំពុងបំពេញទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដូច្នេះរាល់ការសម្រេចយ៉ាងណាលើសំណើរបស់លោកគឺនៅលើតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំចាំស្ដាប់ពីតុលាការបាទខ្ញុំស្ដាប់ពីអ្នកបដិញ្ញាខ្ញុំទេបាទ
បើតាមឯកសារចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃដាក់ជូនស្ថាប័នអัยការមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះផ្ដល់សេចក្តីបញ្យល់ថាការលើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះលោកមិនមានបំណងទាល់តែសោះក្នុងការនិយាយបរិហារគេជាសាធារណៈចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេដោយការឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នកកសែតឈ្មោះតាំងសារ៉ាដាគឺធ្វើឡើងដោយឥតព្រៀងទុកនិងបានឆ្លើយជាការតស៊ូមតិនៅពេលដែលគយជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមកសាគុំសង្កាត់ជាផ្លូវការនៅឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងដោយមិនសម្ដៅដល់ករណីប្តឹងផ្ដាល់លោកសុនឆៃថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតបន្តផ្ដាល់តម្លៃលើលក្ខខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីកំណត់ថាការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការទៅដោយសេរីឬក៏ត្រូវការកែសម្រួលបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសំឡេងលើសពី2/3នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរងការរិះគន់ជាច្រើនហើយគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនធ្លាប់បានស្នើកុំឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រធមនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងជំរងចម្រាស់សេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង105នៃតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវការសំឡេង2/3នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបទាំងអស់ចំនួន100 25រូបលោកប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងការពារថែរក្សាសន្តិភាពគណៈបញ្ជាតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងនេះថាអាចកែប្រែបានហើយវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុះនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានថ្លែងអ្វីឡើយកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានដាក់ញត្តិរួមមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយកាត់បន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបាត់សម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈភាគតិចក្នុងសភាគណៈបកទាំង4បញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយបំបាត់សម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈតិចក្នុងសភានិងដោយមិនមានការគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនិងតួនាទីអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើនចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30នាក់ទៅ1ភាគ3ឬស្មើនឹងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះនិងថាវាអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពអំណាចរដ្ឋនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្រុមហេតុផលថាទី1វាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈមិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទី2ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមដោយសារបង្កើនចំនួនសមាជិកសភានៅក្នុងការធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនិងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនមានការឯកភាពពីប្រធាននិងអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាទី3ប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពគណៈអរិភាពនយោបាយកំពុងកើតមាននៅឡើយទី4ប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធច្បាប់កាលណាអំណាចរដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យរួមតូចនិងអំណាចសភាអន់ថយសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដូចជាភាពចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើង
គូគណៈបកកណ្ដាលមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងឬក៏ការទៀនទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏គណៈបច្ចុប្បន្នទេពីព្រោះវិសោធនកម្មនេះវាជួយឲ្យថាមានសេរីភាពសម្រាប់ការតែងតាំងឥស្សរជននយោបាយបរុកចេញពីគណៈបកដែលមានសម្ដែងឆ្នះឆ្នោត
យោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន្ធនៃការស្នើពីប្រធានដែលមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមេត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន ៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Caroline Kennedy ក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលជាកន្លែងដែលឪពុករបស់លោកស្រីទាំងពីរនាក់ធ្លាប់បានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកស្រី Sherman និងគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី80ឆ្នាំនៃការវាប្រយុទ្ធនៅលើកោះហ្គូដាកាណាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះហើយក៏មានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកោះមួយនេះដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពថិតថេរយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Solomon Islands ក៏ដូចជាការបើកសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Honiara ផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Sherman នឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចុងក្រោយដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Pacific មួយនេះគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសចិននោះចំណែកលោកស្រី Kennedy ឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនោះជាប់បានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេស Solomon Island ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនាវាល្បាតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រី Sherman និងរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Slenka នៃកងម៉ារីនដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃសេនាធិការ Indo Pacific របស់អាមេរិកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Ruder ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងជាការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ផងដែររបស់លោកស្រី Sherman ដែលឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោក Mal Sherman ធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកហើយរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើកោះ Guadal Canal ក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុនក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1942ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍នោះបានកត់សម្គាល់ពីការចាប់ផ្តើមនៃប្រតិបត្តិការវាយលុកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាការបង្ហាញនូវសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសដែនកោះ Solomons ដែលមានហូមដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara នៃប្រទេស Solomon Islands លោកស្រី Sherman នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Skyline Ridge ដែលជាទីតាំងនៃវិមានរំលឹកគុណដល់កងទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះ Guadal Canalនឹងក្នុងពិធីមួយនៅឯវិមានរំលឹកគុណ Bloody Ridge ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដល់ប្រទេស Solomon Islands ផងដែរលោកស្រីក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកគុណមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយភាគីប្រទេស Solomon Islands និងជប៉ុនដែលពេលនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតគុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាបានបញ្ចប់ជុំទី1នៃសវនាការដំបូងដោយពិនិត្យមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អំឡុងពេលវាយប្រហារវិមានសភារបស់អាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក្រោយសវនាការជុំទី1ទាំងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
187នាទីគឺជាពេលវេលាចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯការជួបជុំ Stop the Steal និងពេលដែលលោកបានបញ្ចេញសារថតទុកតាមវីដេអូប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យចាកចេញពីវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elaine Laurier សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្បត់ការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានកាតព្វកិច្ចធានាទំនុកចិត្តនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្មានធ្វើអ្វីសោះនៅពេលមូលដ្ឋានគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពរងការវាយប្រហារ
នៅក្នុងសវនកម្មចុងក្រោយនៅរដូវក្តៅនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង7រូបនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំង2រូបនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្ម6មករាបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំមិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់កុបកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកនោះទេលោកថែមទាំងបានបន្តលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមកុបករឲ្យលុបចោលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោក Adam Kissinger សមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The mob was accomplishing President Trump's purpose.
វងកុបកោបានសម្រេចគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នេះប្រកាសណាស់លោកមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមែនបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេល187នាទីចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថានិងការប្រាប់វងកុបកោឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេតាមពិតលោកត្រាំបានជ្រើសរើសមិនអន្តរាគមន៍តែម្ដង
លោកត្រាំបានរិះគន់ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះដោយចោទថាមានភាពលំអៀងនិងមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកដែលបានលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការវាយប្រហារវិមានរដ្ឋសភានេះបានផ្ដោតសក្ខីកម្មថាលោកត្រាំមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅពេលលោកមើលការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍ក្នុងសេតវិមាននោះទេអ្នកស្រី Sarah Matthew អតីតអ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានថ្លែងថា
បើប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រកាសតាមទូរទស្សន៍បានសឹងតែភ្លាម
ៗផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានបង្ហោះសារតាម Twitter មិនពេញចិត្តនឹងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Mike Pence ដែលមិនបានបដិសេធលទ្ធផលរបស់ឆ្នោត
Trump just tweeted please support our capital police they are on our side do not harm them
That's saying a lot by what he didn't say he didn't say not to do anything to the congressman
នៅក្នុងការថតសម្លេងទីប្រឹក្សាសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំមិនបានខិតខំហៅមេដឹកនាំយោធាឬអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យចេញទៅបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះទេអ្នកស្រី Elaine Loria សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
What did President Trump spend his time doing that afternoon?
តើលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចំណាយពេលធ្វើអ្វីខ្លះនៅរុស្ស៊ីលនោះនៅបងឡាយលោកចូលបន្ទប់បាយលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោត
សូម្បីតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលោកត្រាំហាក់នៅតែមិនចង់ថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៅក្នុងសន្ទរកថាថតទុករបស់លោកលោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងនៅពេលនោះថា
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាសភាបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមិនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ឡើយ
គណៈកម្មាធិការសភានេះបានរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសវនកម្មនេះប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអ្នកស្រី Liz Cheney បាននិយាយថាព័ត៌មានថ្មីនៅតែចូលមកហើយនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដល់ខែកញ្ញាអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Donald Trump made a purposeful choice to violate
លោក Donald Trump មិនអើពើនឹងពាក្យសម្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហើយមិនអើពើនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគ្មានហេតុផលណាលើកលែងនឹងការពីអកប្បកិរិយានេះបានទេ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្ម6មករានេះមិនមានអំណាចក្នុងការចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលខ្លួនបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.